وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ.
E quando o Alcorão é-lhes recitado, dizem: nós acreditamos nele, certamente. Esta é a verdade do nosso Senhor. De facto, nós éramos, antes dele, submissos à vontade de Allah, muçulmanos.